Tagad sāksies pretendentu atlase, kas notiks 5 kārtās. Pirmajā atlases kārtā izvērtēs pieteikumus, pārbaudot pretendentu atbilstību likumā par tiesu varu noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātiem. Nākamajā kārtā izvērtēs iesniegtās atbildes, pārliecinoties par viņu motivāciju, prasmi, to pamatot. Tad sekos datorizēts profesionālo pārbaužu tests. Un ceturtā kārtā būs praktiskas risinājums juridiskās problēmas uzdevumiem. Pēdējā atlases kārtā būs personīgo un sociālo kompetenču intervija. Tāpat mēs vēlamies uzsvērt, ka starp otro un trešo kārtu pretendentiem paredzētas mācības, lai sekmīgi sagatavotos trešās un ceturtās kārtas pārbaudījumiem. Un process sāksies septembrī un noritēs līdz novembrim.